haatana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa ino haya.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa todobaadkan marti noogu ah Michael Keaton, ergeye gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay, oo aan ka wareysanayno arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashada madaxweynaha ee la filayay inay dhacdo 8da bisha Febraayo ee soo socota, iyo sida doorashadaasi looga ilaalin karo musuqmaasuq iyo isdabamarin saameysa oo la mid ah kuwii dhacay xilligii lagu jiray doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Ambassador Keaton ayaan khadka taleefanka ee magaalada New York ku wareystay, waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko marka hore shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya maamulaya.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them oversee the process consisting of people who are not politicians. I was also impressed that they are going to give
shaqo fiican ay ilaa imika qabteen. Waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi kor kala socda hanaanka oo aanan siyaasiyiin ahayn. Waxa kale oo ay cajibiyeen in ay go'aamiyeen in lacagaha musharaxiinta isdiwaan gelinaya 100% la siiyo gurmadka abaaraha. Waana arrin wanaagsan. Sidoo kale waxaan ogaaday in guddigan uu diiday baaqyo dalbanaya in ama la dedejiyo hanaanka doorashada ama dib loo dhigo. Waxayna doorteen inay ku socdaan qaab ku saleysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay arrin sax ah oo ay qabteen, sababtoo ah aragtida marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaan loo sameyn qaab ku saleysan ayaa ka faa'iidaysan doona in si dhaqso ah loo qabto ama dib loo dhigo doorashada, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee la'eg ayaan u baahannahay si hawshan aan ugu qabanno si sax ah. Shaqada ugu muhiimsan waa in la hubiyo in codbixintu ay noqotaa mid sir ah, sidoo kale musuqmaasuqa la yareeyo, amniga la ilaaliyo, iyo arrimo kuwaasi la mid ah. Waxayna ila muuqataa in guddigu uu arrimahaasi si fiican u wajahayo hadda.
Waatay Ambassador Keaton, qaar ka tirsan musharaxiinta ayaa la sheegay inay dalbanayeen in waqtiga doorashada dib loo dhigo. Sababta arrintaasi ka dambeysa adiga ma lagu sheegay oo ma la socotaa?
You know, each candidate has a different view as to whether delaying is to his or her advantage. Some believe that doing it quickly is to their advantage. Some believe that
musharax walba wuxuu leeyahay aragti ka duwan musharaxa kale oo ku aadan in dib u dhigista uu ka faa'iidi karo iyo in kale. Qaarkood waxay aaminsan yihiin in doorashada oo si dhaqso ah loo qabto inay ka faa'iidi karaan, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo ay faa'iido ugu jirto. Aragtidaydu waxay tahay in doorashada qabashadeeda lagu saleeyo qaab farsamo. Sidan oo kale waan sameynay sanadka 2012-kii, marka waxaan aaminsanahay in 2 toddobaad ay ku filan tahay musharaxiinta, waayo waqti badan waa ay soo haysteen. Waqtiga dhimanna baarlamaanka waa ay ku soo bandhigi karaan barnaamijkooda siyaasadeed.
Danjira Keaton, Soomaali badan waxay ka walaacsan yihiin hanaanka doorashada loo gelayo, sababahana waxaa ugu wacan musuqmaasuqii iyo isdabamarintii dhacday xilligii lagu jiray doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Waqtigan sidee lagu xaqiijin karaa natiijada doorashada madaxweynaha? Maxaana ballanqaada oo aad adigu haysaa in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah?
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Arrinta muhiimka ah in la ogaado ayaa ah in doorashadu ay Soomaalida u muujinayso sida awooddu u shaqeyso. Wax ay shaashada ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro, musuqmaasuqu waa arrin weyn oo Soomaaliya ka jira oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa runtaa, waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadku lagu kala iibsaday, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada madaxweyne uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarintana la yareeyey. Waa muhiim in musharax walba uu saxiixo hanaanka anshaxa marka uu lacagta bixinayo oo uu fulinayo, taasina waan la soconaynaa in nidaamkaasi ay ilaaliyaan.
Haddii laakiin ay dhacdo in ku shubasho iyo musuqmaasuq lagu helo oo doorashada ama mid ka mid a musharaxiinta, ma jirtaa wax cawaaqib ah oo uu qofkaasi la kulmaya? Beesha caalamka iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliyana ma ciqaabi doonaan qofkii arrimahaasi lagu helo, mise arrimahaasi idinku wax shaqaa kuma lihidin?
Well, you know, I mean, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs. I don't think it's the role of the international community or indeed of the UN.
Qayb ahaan qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waa inay ahaataa inay maamushaan arrimahooda. ومن ملينيو إن أي تاسي تهي كالين تباشا عالم كي قرمد مدوبي إن أي فرقلون كوهيان الرنتان دمعان وحجير دونا إربحمو للكو المدونو إنقو منهين قدقة حالين تخلافاتك بلسي وحان شيقينو أياه إن هدي مدحوينها لغو دور توقاب شرع درقه مركاسي وحجير دونا إربحمو كو آدن ربطان أما أود باشا عالم كي مدحوينها سيكول شقين كران تاسي وعواقب حمو ودين عينا كلكو المدونو waxa muhiimad lamid ah taasi leh sida Soomaalidu ay u arkaan hadii ay u arkaan in madaxweynaha la soo doortay lagu doortay si sharci darro ah marka awoodi uu kula shaqeyn lahaa maamul goboleedyada iyo baarlamaanka hoos ayay u dhici doontaa hadii aan la weeqin inkastoo ay dhibaatooyin jiraan balse imika waxa jooga baarlamaan loo arko in uu sharci yahay marka waxaan u baahanahay madaxweynaha loo arko in uu sharci yahay hadii kale way adkaan doontaa in la fuliyo dhamaan arrimahan aan dooneyno in wax laga qabto
Ambassador Keaton waxa jira musharrixiin badan oo ilaa 20 gaaraya waxaan la socday in qaar badan oo kamid aad la kulantay maxaad ku qiimeyn kartaa aragtidooda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba waxay damacsan yihiin inay qabtaan
Well you know I guess all of them have said a number of things to me I think pretty well without exception
dhammaantood waxyaabo kala duwan ayay ii sheegeen kulligood waxay aaminsan yihiin in amni darrada jirta ay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee uu dalku wajahayo qaarkood waxay ka hadleen baahida loo qabo hab siyaasadeed oo xal loogu helo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya intooda badan waxay ka hadleen baahida loo qabo in la xalliyo colaadaha muddada dheer jira ee taagan sida gaalkacyo, sool iyo sanaag, dhuusamareeb, shabeelooyinka iyo kuwa kaleba qaarkood waxay igala hadleen sida loogu baahan yahay in dhaqaalaha Soomaaliya dib uu kaligii u istaago kulligood arrintaas kama hadlin balse qaar ayaa ka hadlay
marka ma ku cajabiyeen oo ma ku qanacday halku dhigyada siyaasadeed ee ay adiga kula wadaageen
Well, I mean, you know, I've met a dozen of them, maybe 15 of them, and some of them are far more
waxaan u malaynayaa in 15 kamid ah aan la kulmay qaarkood kuwa kale aad ay ugu dhisan yihiin oo ay ugu habaysan yihiin marka laga eego waxa ay doonayaan inay sameeyaan qaarkood waxay ku sheegayaan waxa ay ahmiyadda koowaad labaad iyo saddexaad ay siinayaan kuwa kale waxay u muuqdaan kuwa siyaasadda ku xeeran un doorashada diiradda saaraya oo wax yar un ka hadlaya waxyaabaha ahmiyadda u leh marka waa iska caadi in marka aad la kulanto koox dad ah in qaarkood ay ku cajabinayaan laakiin si guud ahaan waxaa ii dhiirigeliyay inay dhammaantood ka hadlayaan waxa dalkan uu u baahan yahay haddii uu doonayo inuu horumaro marka laga eego dhinacyada nabadda xasiloonida iyo barwaaqada
Ambassador Keaton marka aad arrimaha Soomaaliya ka hadlayso badana waxaad ka sheekaysaa in Soomaaliya horumar ay ku tallaabsanayso laakiin marka la arko amni darrada qaraxyada iyo weerarada oo kii ugu dambeeyay toddobaadkan uu ka dhacay hotel ku yaala magaalada Muqdisho dad badan oo rayid ay ku dhinteen waxa dhici karta in dadku isweydiiyaan maxaa horumar lagu tilmaami karaa haddii maalin walba ay dad rayida ku dhimanayaan wadooyinka Muqdisho ama qaybo kale oo waddanka ka mid a maxaad arrintaasi uga jawaabi kartaa
You know, over the last couple of years, we've seen the emergence of a federal state structure. That is changing the nature of political discourse.
Sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay soo ifbaxa qaab dhismeedka maamul goboleedyo taasoo wax ka bedeshay siyaasadda Soomaaliya waxaan aragnay haween badan oo siyaasadda soo galay kuna soo galay doorashada taasi waa war fiican waad ku saxsan tahay inaad ka hadasho awoodda Al-Shabaab ay weerarada ku fulinayso gaar ahaan Muqdisho oo ah arrin aad u walwal badan laakiin maysan helin awood ay ku qarbudaan hannaanka doorashada ilaa iyo iminka waxaana mahaddaas iska leh AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya laakiin su'aasha taagan ee weerarada Muqdisho ay kooxdu ka wado ayaa ah ma waxay muujinaysaa inay awood leeyihiin ama ay daciif yihiin dadka qaar ayaa dhahaya dabcan awood waa ay u leeyihiin in ay rayid dilaan hoteeladana ay dadka qaar ku laayaan taasina waa mid walwal leh laakiin taasi kama dhigna in Al-Shabaab ay dardar ku socoto oo ay awood helayso waxayse noqon kartaa taasi beddelkeed waayo marka kooxaha mucaaradku ay daciifaan waxay beegsadaan dadka magacyada sare leh si ay isku muujiyaan in ay jiraan
marka iminka doorashada madaxweynaha ee dhacaysa maleeshiyada Al-Shabaab wax halis ma ku yihiin
Well, I mean, I think they're a threat to members of parliament who need to be in Mogadishu.
Waxaan u maleynayaa inay halis ku yihiin xubnaha baarlamaanka ee Muqdisho ku sugan ee doorashada ka qayb galaya. haa marka halis ayay al-shabaab ku tahay doorashada tanina ma ahan wax aanan rajaynayn ee waan filaynaa inay dhici karaan muddo bilooyin badan waxaa si jira shaqo badan oo ay ciidamada Soomaaliya AMISOM iyo beesha caalamka ay ka wadaan oo lagu sugayo amniga meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan meel kasta ma ilaalin kartid Muqdisho waa magaalo weyn dadkuna waa ay nugul yihiin waxaana jiri kara shakhsiyaad u diyaarsan inay isdilaan si ay u kharbudaan doorashada
Ambassador Keaton waxa dalka Soomaaliya ka jira qayb ka mid ah abaaro aad u daran oo macluul ku dhaw in qaramada midoobay hay'adaha samafalku waxay dalbadeen lacago gurmadka lagu bixiyo in xafiiskan adigu madaxda u tahay ee qaramada midoobay ee Soomaaliya qaabilsan in maxaa si gaar ah aad ka qabateen oo ku aadan in arrimaha abaaraha ee Soomaaliya ka taagan
We have a huge program to try and support pastoralists get access to food and to water through UNICEF the World Food Program the Food and Agriculture
waxa jira barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada si ay cunno iyo biyo ay u helaan waxana barnaamijyadaasi ay sii maraan UNICEF WFP iyo hay'ado kale oo qaramada midoobay ah barnaamij gargaar oo kale ayaa dalka ka socda laga soo bilaabo Somaliland ilaa dhinaca Koonfureed ee Jubaland kuwaas oo lagu caawinayo dumarka caruurta iyo xoolo dhaqatada imika waxa ugu muhiimsan waa inaan lacag dalbarno oo aan ururino anigu hooshaas ayaan imika u joogaa New York aniga golaha amaanka u sheegi doona sida ay muhiim u tahay in lacag badan loo helo gurmadka abaaraha awoodeena siyaasadeedna waan isugu geyn doonaa
Ambassador Keaton, haatan waxaad ku sugan tahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Dalkan Mareykanka todobaadkii hore madaxweyne cusub ayaa xilka qabtay. Sideed u aragtaa siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan dalka Soomaaliya?
It's such a new administration. I do not believe that they have yet figured out specifically what their policy towards Somalia is going to be. One of the questions that a lot of people are asking is how important will Africa
wa maamul usub mana aaminsani in ay wali ogaadeen waxa ay noqonayso siyaasadooda ku aadan Soomaaliya laakin su'aasha ay dad badan isweydiyeen ayaa ah ahmiyad intee le'eg ayuu maamulka Trump u Afrika siinaya waana su'aal hore loo weydiiyey maamulkii hore mid ka mid ah ajendayaasha madaxweyne Trump ee Soomaaliya ku aadan waa arrimaha dhinaca socdaalka Mareykanka lagu iimaanayo waxaan filayaa in maamulku uu eegi doono Soomaaliya iyo wadamo kaleba sida qulqulka muhaajiriinta loo maareyn doono sidoo kale waxa ay eegi doonaan Soomaaliya iyo dalalka kaleba ee amni darradu ay ka jirto sida ay u saameyn doonto amniga gudaha Mareykanka marka waxaan filayaa in Soomaaliya uu maamulka arrimahaas darteed uu eegi doono waayo Soomaaliya waxa ay la xiriirtaa walwalka dhinaca amniga gudaha Mareykanka
ugu dambeyntii Ambassador Michael Keaton maxaad ka filaysaa madaxweynaha la dooran doono iyo waliba xukuumadda cusub ee soo socota ee la soo dhisi doono inay qabato
There are many, many priorities, but if I can mention three or four, I mean, obviously the most urgent one is the drought in terms of the short term.
Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in mudnaan la siiyo. Haddii aan saddex ama afar ka sheego, dabcan tan degdega ah waa abaaraha xilliga dhow. Waxaana ay abaartu muujinaysaa inay tahay wax u baahan in si qoto dheer wax looga qabto oo ay ku jirto in la yareeyo ku tiirsanaanta cimilada ee mustaqbalka dhaqaalaha waddanka. Waa muhiim in dhaqaalaha Soomaaliya la badbaadiyo, waayo Soomaaliya waxaa laga heli karaa tamar. Sidoo kale hay'adaha amniga oo isbeddel lagu sameeyo waa mid ahmiyad weyn u baahan. Ta saddexaadna in laga hortago in murannada meelaha kala duwan ee dalka ka jira ay calaad isku beddelaan iyo weliba xallinta khilaafaadyada oo intooda badan u baahan hannaan dib u heshiisiineed waxaan filayaa inay taasi muhiim tahay waxaana ku jira dood laga galo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya sidoo kale arrin kale oo muhiim ah ayaa ah in dib loo eego dastuurka waayo imika waxaa jira aqal sare waana in la ogaadaa muxuu noqonayaa xiriirka labada aqal xiriirka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo sida loo qaybsan karo khayraadka iyo dakhliga gaar ahaan haddii shidaal ama saliid la helo
xukuumadda cusub ee dhalanaysa ee ambassador ma kula talin lahayd oo ma soo jeedin lahayd inay wada hadal toosa la furto ururka al-shabaab
that is a decision of the incoming government I think al-shabaab is a there are a
go'aankaasi waxa uu yaalaa xukuumadda imaan doonto. Waxaa jira qaybo badan oo Al-Shabaab ah oo isugu jira kuwo mayal adag oo aanan lala hadli karin iyo kuwo ama dad Al-Shabaab aanan fikir ula joogin oo dhaqaale ula jooga. Marka, waxa ay la tahay waa in la helaa si lagu yareeyo awoodda Al-Shabaab oo ay ku jirto xallinta khilaafaadka oo loo maro dhinaca dowlad wanaaga. Marka, taa waxa ay yareyn doontaa codsashada Al-Shabaab. Haddii dowladdu ay doonayso inay wada hadal rasmi ah ay la gasho Al-Shabaabna, waa go'aan dowladdu u yaalla, mana ahan go'aan aniga u yaalla.
Intaasna waxaan ku joojinayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa Michael Keating, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo isagoo magaalada New York ku sugan aan fadka taleefanka ku wareystay. Barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonno waa Cabdulcaziis Xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka noo soo diyaariyey. Nuur Xasan Nuur oo studiyaga heli ayaa la soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.